Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Hristos a înviat. Iubiți frați întru Hristos, fiecare dintre noi își are meseria lui, profesia lui cu care se ocupă. Unul este învățător, altul artist, altul medic, altul farmacist. Iar Mântuitorul nostru a avut ca profesie mântuitor. Iată, eu stau la ușă și bat, ne spune în Apocalipsa 3 și versetul 20, asta face Hristos zi și noapte, stă la ușa inimii noastre și bate, așteptând ca omul să se trezească, să deschidă cu bunăvoință această inimă cu dragoste și cu sinceritate. Evanghelistul Ioan în capitolul 4, versetul 2, până la 34, relatează o întâlnire a Mântuitorului cu femeia samarineancă. Această întâlnire are loc la ora, ceasul al 6, la ora 12 din zi, ora în care Adam a călcat porunca Dumnezeu și a mâncat din fructul oprit. Nu întâmplător sunt toate acestea. Și acolo, stând ostenit la fântână de călătorie, se întâlnește cu o femeie samarineancă și când o vede, spune, dăm să beau. Știm ce urmează, ea se miră de faptul că el, fiind evreu, cere samarinicei să bea, ca ei care erau considerați câini de către evrei. Și Mântuitorul, ca să se trezească interesul, îi spune, dacă ai fi știut darul Dumnezeu cine este cel ce ți-a zice, ce zice dăm să beau, tu ai fi cerut de la el și s-ar fi dat apă vie. Prin acest cuvânt viu, prin apă vie, i-a trezit tot interesul, pentru că deja suna ceva mai aparte, nu doar apă, ci o apă vie, o apă lucrătoare. Tot ce e viu lucrează, tot ce este mort este nelucrător. De aceea sunt foarte importante aceste expresii, aceste cuvinte cheie. Deci a vorbit despre apa vie. Apa vie în sens duhovnicesc este harul Duhului Sfânt care viază sufletele moarte, care înviază și înflorește și întărește, desăvârșește și sfințește viața fiecăruia dintre noi. Și ea spune, nu cumva ești tu mai mare decât Părinte Iacob care ne-a dat această fântână? Și Mântuitorul, ca să adâncească puțin problema, să o lămurească, îi spune, oricine bea din această apă va înseta din nou. Dar cel ce va bea din apa pe care o voi da eu nu va mai înseta în viac, căci apa pe care o voi da eu se face în el izvor de apă curgătoare spre viață veșnică. Ia bineînțeles, ca orice om dăm să beau această apă, dacă e atât de importantă și atât de măreață, precum o descrii. Și Mântuitorul îi spune, cheamă-ți bărbatul încoace. Și a spune că n-are bărbat și Mântuitorul spune adevărat, ai spus că 5 bărbați ai avut și cel cu care stai nu este al tău. Și ea se minunează, spune, Doamne, văd că ești proroc. Și aici este cheia, esența acestei pericope evanghelice, pentru că ea văzând că Mântuitorul este proroc, îi adresează o întrebare. Părinții noștri s-au închinat pe acest munte, iar voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să ne închinăm. Și Iisus i-a zis, femeie, crede-mă că vine ceasul când nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim, nu vă veți închina Tatălui. Voi vă închinați căruia nu știți, noi ne închinăm căruia știm, pentru că mântuirea din iudei este. Dar vine ceasul și acum este când adevărații închinători se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, că și Tatăl astfel de închinători dorește. Iată, iubiți frați, întru Hristos, ce vorbe scoate Mântuitorul acestei femei samarinence, și cum îi spune, și femeia îi spune mai departe, am auzit că trebuie să vină Mesia, cel care va învăța toate, și Mântuitorul îi spune, eu sunt cel ce vorbesc cu tine. Și femeia lasă găleata, aleargă în sat și spune tuturor că l-a întâlnit pe Mesia. Pericopa evanghelică de azi este o pericopă foarte profundă, este foarte adâncă și destul de lungă. Nu putem să cuprindem toată pericopa evanghelică, ar trebui normal să o luăm bucată cu bucată, să o dezvoltăm, dar timpul nu ne permite acest lucru, așadar este destul de greu să cuprinzi toată această învățătură într-un singur cuvânt de învățătură. Altul ar spune, dar ce ai de spus atât de mult, pentru că sunt lucruri foarte simple, se înțelege. I-a cerut apă, Mântuitorul a spus despre apa vieții veșnice, ea l-a recunoscut ca Mântuitor și aici este un lucru foarte interesant, vedeți? Mântuitorul este pentru prima oară când el singur se descoperă pe sine în fața unui muritor. Eu sunt cel ce vorbesc cu tine. Pe ucenicii săi întreabă, cine zic oamenii că sunt eu? Și fiecare spune, tu ești, că ești Ilie, că ești nu știu care, dar voi cine spuneți că sunt? Este singura persoană, uitați-vă, citiți cu atenție Noul Testament, la care Mântuitorul îi face această descoperire. Eu sunt cel ce vorbesc cu tine. Cui face această descoperire? Unei desfrânate. Și nu numai unei desfrânate, ci unei femei de alt neam, care nici măcar nu-L cunoștea pe Dumnezeu cel adevărat. Și vom pune o întrebare, de unde a știut ea de Mesia dacă nu cunoștea legea iudaică și dacă era păgână, se închina la idoli? De la simplu fapt, și aici este cheia schimbării ei, de la simplu fapt că a fost doritoare să știe și să cunoască. Este foarte important acest statut al unui creștin, să dorească să cunoască. Creștinii noștri din ziua de azi sunt foarte lejeri, foarte superficiali și total dezinteresați de a cunoaște nu numai adevărul, orice este legat de mântuire. Creștinii de azi sunt curioși de tot ceea ce înseamnă modernism și lumea modernă și tot ce ne înconjoară mass media și în societate, prea puțin sunt curioși de ceea ce ne așteaptă dincolo în viața veșnică. De aceea nu cunoaștem și nu înțelegem noi ce se întâmplă astăzi în biserica noastră drept măritoare. Nu vrem nici să cunoaștem, nu vrem nici măcar să cunoaștem adevărul, cu atât mai mult să rămânem în adevăr. De aceea este așa de mare cădere astăzi în societate și Dumnezeu va îngădui și război, va îngădui și probleme și necazuri, pentru că noi nu știm să ne comportăm față de Creatorul nostru, față de Binefăcătorul nostru. Este un aspect interesant. Cuvintele Mântuitorului la întâlnirea cu femeia samarineancă. Așa să vă imaginați că fiecare întâlnire a noastră cu Mântuitorul îl provoacă pe Mântuitorul să folosească aceeași expresie, dăm să beau. Ce înseamnă dăm să beau? Mi-e sete de tine, mi-e sete de viața ta, mi-e sete de iubirea care ți-o port, mi-e sete că vreau să te am lângă mine. Eu pentru tine am venit, pentru tine m-am răstignit, pentru tine am pătimit, pentru tine am murit, m-am coborât în iad, m-am înălțat, am trimis peste tine Harul Duhului Sfânt, toate le-am făcut pentru tine, pentru că eu, Dumnezeu cel adevărat, sunt însetat de tine, spurcatule păcătos. Și tu nu ești interesat de setea pe care o am eu. Și dacă ție nu ți-e sete de mine, care ai nevoie de mine, eu n-am nevoie de tine, dar eu sunt însetat pentru că iubirea mea nu poate să stea indiferent față de persoana ta. Și atunci Dumnezeu îngăduie arșița. Ce înseamnă arșița? Înseamnă provocarea setei. Omul are tot ce vrea în viața aceasta. Îi merge bine. Toate merg brici. N-are nicio lipsă de nimic. Banii merg, afacerea e strună, totul merge ca lumea. Dar la un moment dat el simte un gol. Erau doi părinți care au plecat la o familie bogată să facă sfințirea casei. Și acolo, la sfințirea casei, s-au pus la masă. Și discutând părinții, fiind monahi, discutând cu părinții acestei, era o domnișoară, discutând despre viața veșnică, despre setea de Dumnezeu și iubirea lui Dumnezeu față de om, fata a început să-i zbucnească în hohote în plâns. Părinții s-au șocat. Ce-i cu tine, fată? Care ți-i problema? Ai tot ce-ți trebuie în viața aceasta? Ce ai de plâns? Ea a început și mai tare să plângă, încât s-au temut, s-au speriat de reacția ei. Și la un moment dat, când se liniștește fata, a spus părinților, e adevărat, am tot ce-mi trebuie, dar de fapt nu am nimic. Lipsește esențialul. Acum îmi dau seama de ce nu sunt bine. Am o sete de Dumnezeu pe care nu mi-am dat seama că o am în adâncul sufletului. Adică în mine era ceva, simțeam nevoia de ceva, dar nu știam de ce anume. Și atunci vă întreb pe dumneavoastră și în același timp și pe mine, bineînțeles. Noi simțim setea aceasta după Dumnezeu? Avem măcar puțină sete față de Dumnezeu? Față de dragostea lui Dumnezeu care o are pentru noi? Trăim astăzi într-o perioadă foarte, foarte dificilă istorică. Și nu mă refer la evenimentele exterioare, mă refer la cele lăuntrice și mai ales la cele din biserică, în care astăzi fiecare preot ține să spună că el are dreptate. La el e adevărul. Se formează cete de ucenici care își împrejmuiesc duhovnicul și acolo este adevărul. Doar la ei. Fiecare susține că adevărul e de partea lui. Asta este o mare greșeală. Adevărul este la Hristos. Adevărul este la Sfinții Părinți în Sfintele Canoane și în învățăturile lor. Niciodată nu este adevărul la noi. Adevărul la noi este că suntem ticăloși, păcătoși, mândri, încăpățânași și proști. Că dacă am fi deștepți, nu ne-am crede cu adevărat deștepți. Ne-am dat seama că suntem neștiutori și prostănaci. Și că numai Dumnezeu este Cel care ne ține să nu cădem într-o înșelare sau într-o erezie sau în schismă sau în păcate. Fără Dumnezeu, Mântuitorul ne spune, nu putem face nimic. Și atunci ne raportăm la noi, auzim acele cuvinte, eu stau la ușă și bat, cine va deschide, voi intra și voi cina la El. Auzim că Mântuitorul este însetat de sufletele noastre. Care este reacția noastră? Ne interesează? Este ziua de duminică, este ziua Domnului. Când este ziua cuiva, te îmbraci frumos, te prezinți la acea persoană cu un dar, cu un cadou, nu că ar fi important cadoul, dar gestul în sine contează. Și mergi frumos să-l cinstești, să respecti acea persoană și este un lucru minunat. Încă mai există așa ceva în zilele noastre. Nu știu până când. Pentru că dragostea și lipsa de respect este, și respectul sunt în cale de dispariție. Ei, este ziua Domnului. Nu se cuvine oare să ne îndreptăm pașii spre Hristos Domnul în fiecare zi care este a Lui de duminică și să-i aducem omagiul nostru, darurile noastre? Care sunt darurile noastre? Pot fi și financiare, pot fi și o lumânare, pot fi și un pachet de tămâie, poate să fie orice dacă dai din suflet. Dar cel mai mult decât toate este sinceritatea ta, dragostea ta față de El și smerenia. Dumnezeu privește la cel smerit. Cine te crezi tu când intri în Sfânta Biserică și te uiți peste umăr la celălalt ca și cum ar fi un prostănac și tu ești ăla deștept sau ăla bogat cu bani și ăla e un sărântoc? Cine te-a învățat pe tine să ai o astfel de atitudine în casa lui Dumnezeu când toți suntem egali? Că ești preot, că ești un amărât de om, toți suntem la fel. În fața lui Dumnezeu nu există deosebire. Toți avem un suflet. Nu e al meu mai strălucit sau mai cu multe grade decât al celuilalt. Toți suntem egali, dar din păcate, mândria noastră, părerea noastră de sine, ne facem să credem că suntem mai deosebiți decât ceilalți. Mai auzim și aceste expresii, păi părinții din Moldova sunt mai deosebiți decât cei din Ardeal, sau decât cei din Vâlcea, sau cei din Dobrogea sunt mai deosebiți decât cei din Moldova. Aceasta este o ipocrizie. Aceasta nu este viață duhovnicească, nici nu este cugetare ortodoxă. Dumnezeu are oamenii Lui în toate colțul acestei lumi. Chiar dacă noi, în gândirea noastră abodnică, considerăm că numai noi deținem adevărul, ci că numai noi avem calea cea dreaptă, restul se prăpădesc, am să vă anunț că nu este așa. Dumnezeu nu are pe nimeni de pierdut. Poate ridica oricând ceva din lumea aceasta să-l facă să fie mântuit și să fie credincios adevărat. Dacă în sufletul unui om încolțește doar dorința de a cunoaște adevărul, să țineți minte aceste cuvinte. Dumnezeu mișcă cerul, stihiile și tot ce se poate ca să aprindă acea făclie în inima acelui creștin. Dumnezeu mișcă tot cerul, toți îngerii îi trimite și face în așa fel încât să ridice toate celte de creștini care vor cu adevărat să cunoască adevărul. Sunt astăzi mulți eretici care nu sunt botezați în Biserica Ortodoxă, care nici măcar nu știu ce înseamnă adevăratul botez, ce înseamnă închinare la icoane, cinstirea Sfintei Cruci. Și credeți-mă că Dumnezeu și din aceea va ridica creștini adevărați care să lupte pentru mântuirea sufletelor. Noi știm despre această femeie samariniancă că este Sfânta Fotinii care și-a vărsat sângele și-a dat viața pentru dragostea și cinstea și respectul față de Dumnezeu, Cel care i s-a descoperit ei unei păcătoase. Și iară facem o paranteză. Cum suntem noi față de cei păcătoși, mă refer cei cu păcate grele? Cum privim pe oamenii, pe frații noștri, surorile noastre care au căzut în păcate grele? Unii cer pedeapsa capitală, alții cer să pățească același lucru, care au pățit și păcătoși din vechime. Doar Hristos este Cel care se plimbă prin de cei păcătoși și îi spune, dragul meu, nu vrei să te faci bine? Eu sunt aici, sunt alături de tine, sunt doctorul tău, oricând îți dau asistența mea, eu nu mă scârbesc de tine, eu pentru tine am venit. Pentru tine m-am răstignit între tâlhari, între cei mai joșnici oameni din vremea mea, ca eu să te câștig pe tine. Sfântul Apostol Pavel, cu an în urmă, spune atât de frumos: m-am făcut tuturor toate ca să-i câștig pe toți. Asta trebuie să fac un adevărat creștin. De-a cui ucenic ești tu? De-a lui Cutare. Bă, ăla-i în erezii, lasă-l în pace, ăla-i schismatic, ăla-i înșela, lasă-l în pace. Aceasta arată o atitudine lipsită de înțelepciune și de adevărată trăire în Hristos. Aceasta arată lipsa smereniei. Și zic acest lucru pentru că aud multe lucruri între noi, preoții care au luat o poziție corectă în fața acestui dezastru al ecumenismului și nu sunt deloc încântat de ceea ce văd, de ceea ce fac ucenicii acestor preoți. Noi trebuie să învățăm și să îndemnăm la dragoste și la rugăciune. Noi știm că atunci când cineva este căzut, trebuie să ne dăm peste cap, să încercăm să ridicăm, având grijă ca nu cumva să cădem și noi. Atitudinea aceasta de super corect față de ceilalți este o mare înșelare și o mare cădere. Cine este mare și tare? Doar Dumnezeu. Noi suntem niște oameni amărâți pe care Dumnezeu, dacă vrea să ne mântuiască, ne va mântui, iar dacă nu, nu ne va mântui. Mântuirea este un dar de la Dumnezeu. Oricât am face noi în viața aceasta să încercăm să mutăm și munții, nu vom reuși nimic dacă Dumnezeu nu binevoiește. Totuși vreau să mă întorc puțin ca să înțelegem cum vedem noi păcătoșii și cum vedea Hristos păcătoșii. Deci Mântuitorul a așteptat-o pe această femeie samarineancă. Era un câine considerat de către evrei. Ucenicii Mântuitorului, când se coboară la fântână și îl vede pe Mântuitorul vorbind cu această femeie, se minunează cum el vorbește cu o femeie samarineancă. Și ce vrei să mănânci? Eu am de mâncat o mâncare pe care voi nu o știți. Adică setea aceasta, mie milă de oameni, îs însetat de sufletele lor, aș vrea să simt această bucurie, pentru că eu pentru ei am venit pe acest pământ să văd pe toți alături de mine. Eu n-am pe nimeni de pierdut. Și atunci de ce se pierd oamenii? Pentru că ei nu vor să fie cu Hristos. Și să fiți atenți la ceea ce v-am spus, dragilor. Pentru că suntem mulți prezenți în casa al Dumnezeu, dar nu vrem cu adevărat să fim cu Dumnezeu. Nu vrem cu adevărat să ascultăm de Dumnezeu. Nu vrem cu adevărat să urmăm lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu nu ne cheamă la mare, la plajă și la discoteci și distracții și la mâncare și băutură. Ne cheamă la strâmtorare, ne cheamă la lipsuri, la foamete, la frig și la toate celelalte. Pentru că numai așa vei dobândi și fericirea veșnică. Și ca să înțelegeți mai bine acest lucru, am să vă pun o întrebare. Un tânăr care vrea să ajungă medic, ce face să ajungă medic? Învață de să rupe. Nu-și pierde timpul prin discoteci, nici pe la cluburi, nici pe la restaurante, nici pe terasă, pentru că el trebuie să dea examene grele, are de învățat mult. Cum se ridică un muncitor dacă nu muncind din greu de dimineață până seara să-și facă și un rost în viață? Și asemenea fiecare în fiecare domeniu. Păi și atunci nu e normal ca să muncim și noi sufletește ca să câștigăm veșnicia? Cum credem că o vom primi în dar? Suntem noi cu moți în frunte sau scrie pe fruntea mea Mântuitule? Nu! Oricine mă iubește, păzește poruncile mele. Cine vrea să vină pe mine să se lepe de toată lumea aceasta, de toate cele lumești și să-mi urmeze mie. Știm fiecare acest lucru. Nu e ceva nou pentru noi. Ceea ce este nou pentru noi, dacă este nou, este într-adevăr să pornim pe această cale cu adevărat, să fim dornici și însetați. Ce grijă a avut femeia samarineancă când a auzit că el este profet, când a văzut că este profet? Unde trebuie să ne închinăm? Pe muntele acesta sau pe celălalt? Asta era preocuparea ei. Nu interesat de celelalte lucruri, cum o să fie viața mea în viitor, copiii mei vor fi fericiți, vor avea femei bune, vor avea copii buni. Nu era curioasă de așa ceva. Era curioasă de sufletul ei. Și acum întrebarea pentru fiecare dintre noi. Noi ne întrebăm cum ar trebui să ne rugăm ca Dumnezeu să ne primească rugăciunea? Ați auzit de la Sfinții Părinți când spun atât de frumos despre dulceața rugăciunii? Ce înseamnă dulceața rugăciunii? Înseamnă că rugăciunea are o dulceață dumnezeiască, are o mireasmă care te umple, are ceva dumnezeiesc, mirific, pe care nu poți să descrii. Cine a căutat această dulceață? Cine a simțit vreodată această dulceață pe care niciodată nu are să o mai uite? Păi noi care de-abia ne punem la rugăciune, de multe ori facem Sfânta Cruce și ne punem în pat ca porci, iertați expresia, fără să spunem un cuvânt, îți mulțumesc, Doamne, pentru ziua aceasta. Suntem între noi, iertați-mă că vă zic, 90%, dacă nu 99% dintre noi, ca nici măcar nu mulțumim lui Dumnezeu că a trecut ziua cu bine. Uităm acest lucru. Uităm dimineața când ne trezim de prea multă alergare, Doamne, îți mulțumesc că m-ai ajutat să trec cu bine această noapte. Și începem să cârtim. Unde mi-s pantaloni? Unde-i cămașa? De ce n-ai călcat? De ce am jucat-o pe asta? În loc să ne uităm la lucruri esențiale. Doamne, ești atât de minunat. Eu nu meritam această zi în dar. Mi-ai mai dat o zi, deși sunt un om păcătos. Nu merit nimic din partea ta. Uite, mă uit în casă, mai văd copilașii mei că sunt toți, că se mișcă. Niciunul nu a murit, niciunul nu-i bolnav. Am toate motivele să dau slavă lui Dumnezeu. Mă duc afară, văd că mașina mea în față nu-i spartă, nu-i zgâriată, nu-i furată, pornește, n-ai nicio problemă, nu-i stricată. Am toate motivele să mulțumesc. Ajung la locul de muncă sănătos, fără accidente, tot în regulă acolo, iar am motiv să mulțumesc. Și cu toate aceste motive și situații, nu suntem în stare să spunem slavă ție, Doamne, pentru toate. Aceasta este lipsa noastră de reacție față de darurile și bunătatea lui Dumnezeu pe care le aduce nouă. Aceasta este nesimțirea noastră și neobrăzarea noastră și tot ceea ce vreți mai rău despre noi. Ăștia suntem noi, dragilor. Și dacă vreți să auziți ceva frumos despre ăștia suntem noi, am să vă spun că pe aceștia, ăștia vrea Dumnezeu să ia lângă El. Pe aceștia iubește Dumnezeu. Fiule, dă-mi păcatele tale. Ce să-ți dau, Doamne, că n-am nimic bun? Dă-mi viața ta, dă-mi păcatele tale. Nu vreau altceva. Ce să-mi dai tu, că tot ce ți-am dat eu bun e de la mine? Tu n-ai nimic bun al tău. Ce are omul bun al lui? Nimic. Absolut nimic. Chiar și voința, tot de la Dumnezeu este pornită. Dacă vede că ai puțină înclinație, puțină bunătate spre a face bine, Dumnezeu îți dă puterea, îți înflăcărează. Dar dacă nici măcar atâta nu ai, de unde să-ți dea Dumnezeu? Așteaptă momentul. Și am să vă zic o ultimă idee și am să închei acest cuvânt de învățătură. Vedeți, Dumnezeu ne-a creat pe noi din iubire. Ne-a dat un suflet viu și a lăsat la acest suflet o ușă, care este intrare și ieșire. Cheia de la această ușă n-a lăsat un exterior, ca Dumnezeu să nu poată deschide și închide și nimeni altul. A lăsat-o în interior, ca omul de bună voie să deschidă sau să închidă ușa. De aceea Mântuitorul stă smerit, bătând la ușă, așteptând ca cineva să deschidă. El nu are cum. Cheie la noi. Noi suntem gazda noastră, noi suntem stăpânii noștri, noi avem libertate deplină de a alege, deschidem sau nu deschidem ușa. Și în funcție de această deschidere vom primi și darurile cele cerești și în funcție de aceasta vom primi și o sânda veșnică. De aceea este mare și binecuvântat omul că i-a dat Dumnezeu libertate deplină, dar pe această libertate sau de această libertate atârnă mântuirea sau pierderea noastră. Femeia samarineancă, fiind o păgână, păcătoasă, desfrânată, iată că l-a găsit pe Mântuitorul, a primit apa vieții veșnice și n-a mai lăsat să iasă din ea această bucurie a învierii, ci a mers cu această bucurie în veșnicie, acceptând moartea decât să se lepede de Hristos. Astăzi, nimeni nu amenință cu moartea pe nimeni, dar se leapădă oamenii de Hristos pe capete. Pentru funcție, pentru salar, pentru casa parohială, pentru sediu episcopal, pentru scaunul tapizat din piele și pentru toate celelalte, renunță ei de bunăvoie la Hristos și nu-i amenință nimeni cu moartea. Va veni și vremea când vom fi amenințați viața sau moartea pentru Hristos și va trebui să alegem Iarăși cheia este la noi. Vrem să murim pentru Hristos sau vrem să străim pentru Satana? Toate stau la îndemâna noastră. Așa l-a făcut Dumnezeu pe om. E un câine, îl ții în lanț și îl lași acolo să latre. Dacă îi dai de mâncare, dai, dacă nu, nu-i dai. Dumnezeu ne-a creat pe noi liberi, dar vrăjmașul are și lanțul lui. Dumnezeu nu are lanțuri, dar vrăjmașul are lanț. Și spune Sfânta Scriptură, tot cel ce păcătuiește se face rob al păcatului. Nu mai ești liber, nu mai ești stăpân, ci ești rob al diavolului. Atunci când ești rob lui Hristos, ești stăpân împreună cu Hristos și împreună moștenitor al împărăției celei cerești. Nu ești doar un musafir în împărăția cea cerească, ci tu ești împreună moștenitor. Este cea mai mare binecuvântare pe care poate să o primească un viețuitor, un om pe acest pământ și în veșnicie. De aceea, văzându-o pe această femeie samarineancă, că a primit apa cea vie și noi să avem curiozitatea de a descoperi apa cea vie. Unde o descoperim? Mântuitorul spune atât de frumos, cercetați scripturile și socotiți că în aceasta aveți viață veșnică. Cine vrea viață veșnică nu are decât să citească Sfânta Scriptură în fiecare zi și să-și însumeze învățătura și să încerce să o pună și în practică spre slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.